Hi, this is Summer.
This is Jade.
Welcome to Boba Break Cantonese.
Intermediate 1, Episode 5.
你一陣收工有冇嘢做啊？
冇啊，咩事啊？
呢度附近開咗一間新嘅餐廳， 我聽講Happy Hour嘅生蠔好新鮮，好好味啊。
真㗎？ 啲生蠔幾錢一隻啊？
我聽同事講話係1蚊一隻啊。
咁抵啊？ Happy Hour係幾點到幾點啊？
4點到6點啊。 你幾點收工啊？
5點半。 你呢？
5點。 我收工等你啦。
不過唔知要唔要排隊呢？
我聽同事講話呢間餐廳Happy Hour好多人去食嘢。
咁不如你收工去排隊先啦。
可以啊，我收工直接去餐廳等你。
好。